Գլուխ 5-րդ. Մտահորիզոնի ընդլայնումը. Երիտասարդ մտքերի բախումն այն հիանալի հանգամանքն ունի, որ բնավ չես կարող նախատեսել կայծը կամ գուշակել փայլակը։ Ինչ է ժայթքելու մի րոպե հետո, չգիտես։ Քրքիջը գորովից է բխում։ Ծաղրաշարժ րոպեին մուտք է գործում լուրջը։ Պորտկումները կախված են առաջին պատահական խոսքից։ Յուրաքանչյուրի ավյունը գերիշխան է։ Մի խեղկատակությունը բավական է բացանելու համար անսպասելի դաշտը։ Հեղադարձ զրույցներ են դրանք, ուր հեռանկարը հանկարծ փոխվում է։ Պատահականությունն այդ խոսակցությունների մեքենավարն է։ Մի խիստ միտք, որ արտառոց կերպով դուրս թռավ բարերի ինչ-որ շարաչյունից, իսկույն կտրեց անցավ այն բարարմատից, ուր խառնաշփոթ կերպով խելակորույս վիճում էին Գրանտերը, Բահորելը, Պրուվերը, Բոսյուեն, Կոմֆերը և Կուրֆեյրակը։ Ինչպես է նախադասությունը վրա հասնում խոսակցության մեջ, ինչպես է պատահում, որ նա հանկարծ ընդգծվում է ինքնին այն լսողների ուշադրության մեջ։ Հենց նոր ասացինք, ոչ ոք չգիտե։ Այդ խառնաշփոթի միջոցին Բոսյուեն հանկարծ ավարտեց Կոմֆերին ուղված մի հարց հետևյալ թվականով. 1815-ի հունիսի 18-ը, Վաթերլո։ Այս Վաթերլո բարի վրա Մարիուսը, որ հենված էր սեղանին մի բաժակ ջրի մոտ, բռունցքը կզակի տակից հանեց և սկսեց շեշտակի նայել լսարանին։ «Գրողը տանի», գոչեց Կուրֆեյրակը։ «Տաօրինակ է, 18 թվանշանը և զարմացնում է ինձ. Դա Բոնապարտի ճակատագրական թիվն է. Լյուդովիկոսը դրեք այդ թվի առաջ, Բրյումերն էլ հետո և կստանաք մարդու ողջ ճակատագիրը, այն արտահայտիչ առանձնահատկությամբ, որ վերջն այդտեղ քարշ է գալիս սկզբի հետևից»։ Անժոլրան, որ մինչ այդ լուր էր, խզեց լռությունը և հետևյալ խոսքն ուղեց Կուրֆեյրակին. «Ուզում ես ասել ոչ իրը քավության միջոցով»։ Այս ոչ իր բառն անց էր կենում այն չափից, որ կարող էր ընդունել առանց այդել Վաթերլո բարի անսպասելի հիշատակումից խիստ հուզված Մարիուսը։ Նա վեր կացավ և դանդաղորեն առաջացավ դեպի պատից կախված Ֆրանսիայի քարտեզը, որի ներքևում երևում էր մի կղզի առանձին քառանկյունու մեջ։ Նա մատը դրեց այդ քառանկյունու վրա ու ասաց. «Կորսիկա, մի փոքրիկ կղզի, որ խիստը մեծացրեց Ֆրանսիային»։ Կարծես ցուրտ քամի փչեց, բոլորն էլ ընդհատեցին, զգացին, որ մի բան է սկսվելու։ Բահորելն առարկելով Բոսյուեին, պատրաստվում էր իր նախասիրած իրանային ձևն ընդունել, բայց հրաժարվեց դրանից լսելու համար։ Անժոլրան, որի կապույտ աչքերը ոչ ոքի վրա չէին հառած և կարծես դատարկությունն էին դիտում, պատասխանեց առանց Մարիուսին նայելու. «Ֆրանսիան մեծ լինելու համար ոչ մի Կորսիկայի կարիք չունի. Ֆրանսիան մեծ է, որովհետև Ֆրանսիա է, որը կոչվում է Արյուց»։ Մարիուսը նահանջելու ոչ մի ցանկություն չզգաց։ Նա դարձավ դեպի Անժոլրան և նրա ձայնը պայթեց աղիքների ցնցումից առաջացող թրթռումով. «Աստված չանի, որ ես նվազեցնեմ Ֆրանսիան, բայց Նապոլեոնին նրա հետ իմի զոդելը բնավել չի նշանակում նվազեցնել. Դե եկեք ճիշտ խոսենք. ես ձեր շրջանակում նոր եկեմ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ դուք ինձ զարմացնում եք. Ո՞ւր ենք հասել մենք, ո՞վ ենք մենք, ո՞վ եք դուք, ո՞վ եմ ես. Բացատրվենք կայսեր մասին. Ես լսում եմ, որ դուք ասում եք Բոնապարտ, ռոյալիստների նման ուն շեշտադրելով. Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ իմ պապն էլ ավելի լավ է արտասանում. Բոնապարտե, ասում է նա. Ես կարծում էի, որ դուք երիտասարդներ եք. Ո՞ւր կդնեք ուրեմն ձեր խանդավառությունը. Ինչ կանեք այն, ում վրա կսքանչանաք, եթե չեք սքանչանում կայսեր վրա և դրանից ավելի ձեզ ինչ է պետք. Եթե այդ մեծ մարդուն չեք ուզում, ապա ո՞ր մեծ մարդկանց եք ուզում»։ Նա ամեն բան ուներ, նա լրիվ էր, նա իր ուղեղում ուներ մարդկային ընդունակությունների խորանարդը։ Հուստինյանոսի պես օրենսգրքեր էր կազմում, թելադրում էր կեսարի պես, նրա խոսակցության մեջ Պասկալի փայլակը խառնվում էր Տակիտոսի կայծակին, նա պատմություն էր կերտում ու գրում էր այն, նրա տեղեկագրերը իլյականներ են, նա համադրում էր Նյուտոնի թվանշանը Մուհամեդի մետաֆորի փոխաբերության հետ, Նա իր հետևից արևելքում բուրգերի պես մեծ խոսքեր էր թողնում։ Տիլզիտում նա վսեմություն էր սովորեցնում կայսրերին, գիտությունների ակադեմիայում առարկում էր Լապլասին, պետական խորհրդում դիմադրում էր Մերլենին, հոգի էր հաղորդում ոմանց երկրաչափության և ուրիշների քաշքշուկին։ Նա օրենսգետ էր դատախազների հետ և աստեղային աստղաբաշխների հետ։ Կրոնվելի նման, որ երկու մոմից մեկը հանգցնում էր, նա էլ տամպլ էր գնում վարակույրի մի գնդազարդ սակարկելու։ Նա ամեն բան տեսնում էր, ամեն բան գիտեր, մի բան, որ չէր խանգարում նրան բարեհոգությամբ ծիծաղելու իր փոքր երեխայի օրորոցի մոտ, և հանկարծ սարսափած եվրոպան ականջ էր դնում, բանակներն սկսում էին առաջ շարժվել, հրետանային պարկերը թավալում էին անիվների վրա, նավակամուրջները երկարաձգվում էին գետերի վրա, հեծելազորի ամպերը սլանում էին մրիկի մեջ, աղմուկ, շեփորներ, ամենուրեք գահեր էին երերում, պետությունների սահմանները տատանվում էին քարտեզի վրա, տեսնում էին, թե ինչպես մի գերմարտկային սուր դուրս է գալիս պայտյանից, տեսնում էին, որ նա ինքը հայտնվում է հորիզոնի վրա, փայլակնացայտումը ձեռքին և շողշողումն աչքերում, որոտի մեջ տարածելով իր զույգ թևերը, մեծ բանակը և հին գվարդիան։ Պատերազմի հրեշտակապետն էր դա։ Ամենքը լուռ էին, և Անժոլրան խոնարել էր գլուխը։ Լռությունը միշտ էլ մի քիչ հավանության կամ թե պատին դեմ արվելու տպավորություն է գործում։ Մարիուսը գրեթե առանց շունչ առնելու շարունակեց աճած խանդավառությամբ. «Իրավացի լինենք, բարեկամներ, ինչպիսի հոյակապ բախտ է ժողովրդի համար լինել այդպիսի կայսր-կայսրությունը, երբ այդ ժողովուրդը Ֆրանսիան է և իր հանճարը միացնում է այդ մարդու հանճարին. Երևան գալ և թագավորել, քայլել ու հաղթել, բոլոր մայրաքաղաքներն ունենալ որպես հանգրվան, իր գրենադերներին թագավոր դարձնել, դինաստիաների անկումը հրամանագրել, գրոհակայլի արագությամբ կերպարանափոխել Եվրոպան, որպեսզի զգան, թե երբ սպառնում եք, ապա ձեռքը դնում եք Աստծու թրիկոթի վրա, տեսնել լոգմի մարդու մեջ Հանիբալ, Կեսար ու Կարլոս Մեծ, լինել ժողովուրդը միանձնավորության, որ ձեր բոլոր լուսաբացները խառնում է մի շահված մարտի շռնդալից ծանուցմանը, ունենալ որպես արտնանշան ինվալիդների պալատի թնդանոթը, նետել լուսավիհերի մեջ ընդմիշտ փողփողող հրաշագործ խոսքեր, Մարենգո, Արկոլե, Աուստերլից, Յենա, Վագրամ, ամեն րոպե երկնակամարի վրա ծագեցնել հաղթանակների համաստեղությունների դարեր, ֆրանսիական կայսրությունը դարձնել հռոմեական կայսրության զուգորդը, լինել մեծ ժողովուրդը և որդեգրել մեծ բանակը, իր լեգիոնները սավառնեցնել ողջ աշխարհով, նման այն լեռան, որ իր արծիվներն է ուղարկում ամեն կողմից, հաղթել, տիրապետել, շանթահարել, լինել Եվրոպայում մի տեսակ փառքով ոսկեզոծված ժողովուրդ, պատմության միջով հնչեցնել տիտանների երաժշտախումբը, նվաճել աշխարհը երկու անգամ հաղթանակով ու շլացմամբ, վսեմ բան է սա, էլ ինչ կա ավելի մեծ։ «Ազատ լինելը», ասաց Կոմպֆերը։ Իր հերթին Մարիուսը խոնարեց գլուխը, այս պարզ ու սառը խոսքը պողպատե շեղբի նման անցավ նրա էպիկական զեղումից և նա զգաց, որ դա ցնդում է իր մեջ։ Երբ աչքերը բարձրացրեց, Կոմպֆերն այլևս այդտեղ չէր։ Հավանաբար բավարարվելով նրա ապոթեոզին արած ռեպլիկով, նա հեռացել էր և ամենքը, բացի Անժոլրայից, հետևել էին նրան։ Սրահը դատարկ էր։ Անժոլրան մենակ մնալով Մարիուսի հետ, խստորեն նայում էր նրան։ Սակայն Մարիուսը մի քիչ հավաքելով իր մտքերը, իրեն պարտված չէր համարում։ Նրա մեջ մնացել էր մի փոքր եռ, որ անշուշտ պիտի վերածվեր Անժոլրայի դեմ ուղված ծավալուն սիլոգիզմի, երբ հանկարծ լսվեց, որ մեկը սանդուղքից իջնելիս երգում է։ Կոմպֆերն էր, և ահա թե ինչ էր երգում. «Թե որ Կեսարն ինձ շնորհեր և փառք և մարդ և անուն, և թե հանկարծ հարկ լիներ թողնել մորն իմ սիրասուն, կասեի մեծ Կեսարին, ետ առմականդ, կառքը ռազմի, ես իմ մորն եմ սիրում անչափ, նա է սիրուս լոկ արժանի»։ Այն քաղցր, բայց և վայրակ շեշտը, որով երգում էր Կոմպֆերը, քարյակ երգին տալիս էր մի տեսակ անսովոր վեհություն։ Մարիուսը մտախոհ ու հայացք առաստաղին հառած համարյա մեքենայաբար կրկնեց. «Իմ մայրը»։ Այդ րոպեին նա զգաց իր ուսի վրա Անժոլրայի ձեռքը։ «Քաղաքացի», ասաց Անժոլրան, «իմ մայրը հանրապետությունն է»։